ako dva bela goluba.
Beogradska opera posle rata imala je loše uslove za rad. Trebalo je obnoviti kostime, notne arhive, naći pogodna operska i baletska dela.
Trebalo je okupiti pevače, dirigente, reditelje, sastaviti orkestar. Ipak i pored velike nemaštine, Beogradska opera nije osjetila krizu publike.
Sjećam se, dugo se stajalo u redovima pred blagajnom.
Ali su se karte dobijale i preko sindikata.
Da, da, polako su se osvajali nov repertoar i nova publika.
Naravno, kao i u životu, bilo je perioda uspona, padova, uspona, pa se došlo i do gostovanja.
Dragi naši slušalci, u današnjoj emisiji slušamo gospodina Branka Bekića. Dugo godina bio je direktor koncertne poslovnice Srbije, a u periodu od 1962. do 65. godine i direktor Beogradske opere.
Priča gospodina Bekića snimljena je decembra 1988. godine. Branko Bekić rodio se 1914. u Novom Sadu, a umro je 27. februara 2006. u 92. godini u Beogradu. Te 1988. godine govorio nam je o gostovanju Beogradske opere i baleta posle Drugog svjetskog rata, ali i o gostovanju stranih umetnika kod nas između dva rata. Najpre slušamo sećanja gospodina Bekića o svom rodnom gradu.
Sadu, u kom sam se rodio i školovao, u kome je pozorišna zgrada izgorela do temelja još 1928. godine, operskog života jedva da je bilo. Jer do Drugog svjetskog rata bilo je samo nekoliko gostovanja Beogradske opere, ali bilo je i takvih sa gostima od kojih su neki bili i međunarodnog renomea. Međutim, izgleda da to meni tada nije bilo dosta. Ja sam koristio studentsku povlasticu, imao sam naime mjesečnu kartu na željeznici između Novog Sada i Beograda i gotovo svaki drugi dan sam bio u Beogradu popodne na fakultetu, a uveč u operi. Putovati posle predstave oko 2 sata na povratku iz Beograda nije mi tada bilo teško, jer kad je čovjek mlad i kad nešto voli, onda ništa nije teško, pa čak ni po najvećoj hladnoći kada je trebalo od Novosadske željezničke stanice peške u zoru stići kući po snegu i košavi. Mnogi su me prijatelji kasnije pitali kako to da sam ja toliko zavolio operu i otkud mene na tim poslovima kada su znali da sam završio pravni fakultet. Istina da sam ja jedno vrijeme studirao istoriju umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu, ali iskreno govoreći to baš nije imao neke mnogo veze sa muzikom. Rekao sam im da sam se sa operskom muzikom upoznao i zavoleo, nećete mi verovati, gledajući kao dečak neme filmove. Ja sam kao dečak imao sreću da sam u bioskop mogao ulaziti besplatno i tu sam sate provodio. U bioskopu tom je svirao jedan salonski orkestar neku muziku o kojoj ja tada nisam imao ni pojma. Te kasnije sam slušajući radio doznao da sam ja u stvari u bioskopu slušao uvertire i operske fantazije. I jedva sam dočekao da mi se ukaže prva prilika da prisustvujem i svoje prvo operskoj predstavi, a možda je baš bilo i dobro da je to bila Rosinijeva opera Sevetski Berberin, jer sam tu muziku u to doba i najbolje poznavao.
Buonasera, 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 buon
Zgrada Narodnog pozorišta u Beogradu podignuta je prema planovima arhitekte Aleksandra Bugarskog i završena oktobra 1869. godine. Radove je izvodio preduzimač Steinlecher, pozornicu sa tavanicom i podom izradio je mašinista Bečkog dvorskog pozorišta Weber, a zavese i ostale ukrase naslikao je također bečki dvorski slikar Kautski. Zajedno sa kapetan Mišinim zdanjem zgrada Narodnog pozorišta na mestu nekadašnje Stambol kapije bila je najveća i najraskošnija palata u Srbiji.
U toku Prvog svjetskog rata pozorište je porušeno, tako da su 1918. godine davali predstave u bioskopskoj sali Kasine na Terazijama.
Zgrada je bila teško oštećena i u bombardovanju 6. aprila 1941. Popravljana je još za vreme okupacije i tada joj je spoljni kao i unutrašnji izgled promenjen. 1965. uređeno je gledalište, uklonjene su lože iz partera i galerija, zidovi i stubovi su obloženi drvetom i postavljene su nove stolice i zavese. Sve je napravljeno u plavoj boji za razliku od ranije tamno-crvene boje.
Kada sam prvi put ušao u zgradu Narodnog pozorišta u Beogradu i kada sam vidio tu salu sa ložama, sa onim galerijama, na mene je to ostavilo stvarno vrlo veliki utisak. Međutim, kada sam kasnije imao prilike da vidim još pre rata nekoliko operskih predstava u Budimpeštanskoj državnoj operi koja me je odista oduševila sa svojim foajeima, sa svojim stepeništem, sva u mramuru, onda sam tek video i osjetio da je ipak zgrada Narodnog pozorišta u Beogradu dosta skromna. Sigurno da je od velikog značaja što sam zavoleo operu i to što sam u svojim ranim godinama imao prilike da slušam, pored tada izvrsnih solista Beogradske opere i čitavog niza izvrsnih operskih umetnika koji su gostovali na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Ali ne treba zaboraviti da su u to vreme, čak do početka Drugog svjetskog rata, u sastavu solističkog ansambla Beogradske opere pevali izvrsni ruski pevači koji su dolazeći iz Rusije posle oktobarske revolucije ostvarili kreacije koje su imale vrlo visok izvođački nivo. Ja se sjećam još Sofije Drausalj, Ksenije Rogovske, kasnije Hristić, soprana, Evgenije Valjan i Meco soprana, tenora Zinovjeva, zatim tu su bili izvrsni baritoni Đorđe Jurenjev i Pavle Holotkov, kao i bas Evgenije Marijašić. A pored ovih, slušajući sa Treće galerije Narodnog pozorišta i naše umetnike Zlatu Đunđenac, Bahriju Nuri Hadžić, Zdenku Zikovu, Anitu Mezetovu, Bojku Konstantinovu, Evgeniju Pinterović, Melaniju Bugarinović, pa i pevače kao što su bili Rijavec, Tomić, Vladeta Popović, Stanoje Janković, Nikola Cvejić i druge, da ih ne nabrajam, odista sam uživao i zavolio opersku umetnost.
Oh,
se ne varam, prvo gostovanje naše proslavljene operske umjetnice Zinke Kunc u Beogradu bilo je 3. i 5. aprila 1936. godine, tačno godinu dana pre nego što je ona postala članica Metropolitan opere u Njujorku, gdje je ostala blizu 30 godina, što je sigurno svojevrstan rekord. Na tom svom prvom gostovanju, koliko se ja sećam, ona je pevala Ameliju u Balu pod maskama i naslovnu ulogu u Pučinjevoj operi Toska. Međutim, to nije bilo jedino njeno gostovanje pre rata u Beogradu. Ostale su mi u sećanju i to najlepše mi dve predstave ide u 1938. godine, znači dve godine kasnije, kada je Zinka Kunc pevala sa prvakom Bečke državne opere tenorom Mazarovim, jednim od najboljih bugarskih pevača toga doba, kao i poznatom Elenom Nikolaidi, članicom Metropolitena koja je pevala Mijas. Samo godinu dana kasnije, Zinka je ponova na sceni Beogradske opere gdje gostuju operama Turandot, Toska i Mozartovoj operi Don Juan.
To glas slavne Zinke Kunc. Od većine pevača koji su gostovali pre rata kod nas nisu nam ostali snimci. U današnjoj emisiji slušamo sećanja Branka Bekića. Ujedno, to je prilika da čujemo delove opere i arija koje su slušali Beograđani pred rat, mada ne sa onim umetnicima koji su tada gostovali.
Ima predstava koje prosto ne možete nikada zaboraviti. Sećam se veoma dobro kada je još 1938. godine gostovao u Beogradu prvak velike opere u Parizu, tenor Georges Till. On je tom prilikom pevao glavnu tenorsku partiju, Don Josea, u Bizeovoj operi Carmen.
Gostovanje tenora Georgesa Tilla prokomentarisao je kritičar politike Milo Milojević. Takvo smo čudo doživjeli prilikom gostovanja gospodina Georgesa Tilla, jednog od nosioca francuske kulture u operi Carmen. Od početka opere do obračuna sa Carmenom u trećem činu, gospodin Till je, ne znam zašto, bio u takvom stanju kao pevač i glumac da smo se teško mogli odlučiti da pišemo kritiku. Iznenada, kao iz neke misteriozne dubine da je došlo, gospodin Till je razvio akcenat tako iskrenog revolta duše i pevački je taj revolt tako neposredno izneo, kada je u trećem činu osjetio prevrtljivu dušu Carmen, zaljubljenu u drugoga, pošto je njega Don Josea upropastila, da je sva dvorana zadrhtala pred tim akcentom i burnim aplauzom pozdravila delo gospodina Tila, koji je sve do kraja opere ostao na visini.
Završila predstava, dočekali smo ovog velikog umjetnika koji je bio bolestan i želeo da predstavu otkaže, ali je na navaljivanje direkcije opere, gdje su sve ulaznice bile rasprodate, a one ipak nisu bile tako jeftine, ipak nastupio sa namjerom da markira, ali to publika nije znala. I kada je on u trećem činu, onom najdramatičnijem delu u ovoj operi, osjetio da mu se glas povratio, zapevao je punim glasom i do kraja predstave odista zadiveo sve prisutne. Godina 1938. ostala je meni, ali verujem i Beogradskoj operskoj publici, najviše u sećanju, bar što se tiče gostovanja u Beogradskoj operi. Te godine je 6. marta održana predstava Pučinijeve opere Boemi, koju sigurno i danas pamte oni koji su imali sreću da dođu do ulaznica. Na toj predstavi, pored Favero Mafalde koja je pevala Mimi i Giraldinija koja je pevao Marcela, ulogu Rodolfa tumačio je Giacomo Lauri Volpi, koji je još 1922. godine dobio angažman u Milanskoj Skali, zahvaljujući poznatom dirigentu Toscaniniju.
I ovu predstavu prokomentarisala je politika. To je san koji su mnogi iz publike tek preksinoć prvi put prosanjali i avaj, možda ga neće skoro opet doživjeti ili ga nikad više neće doživjeti, jer je to vrhunac.
Branko Bekić govori o gostovanjima stranih operskih kuća i pevača. I tako smo stigli do 1938. godine.
Te godine, kasnije nešto, gostovala je prvi put u Beogradu kompletna frankfurtska opera, koja je tom prilikom izvela dve predstave, i to Mozartovu Figarovu ženitbu i Wagnerovu operu Valkire. Održan je i trećega dana, sećam se, jedan koncert, to je bio neki simfonijsko-operski koncert na kome su izvođena dela Beethovena i Schumana, imam i program sa tog koncerta, zato to i znam i sećam se, ali tu su bili i odlomci iz Wagnerovi opera u drugom delu, iz Holanđine lutalice, iz Zigfrida i majstora pevača iz Nürnberga u drugom delu. Mada sam do sada govorio samo o gostovanjem u operi, ne mogu a da ne pomenem i dva koncerta na Kolarčevom univerzitetu. Na prvom je jedna od najboljih, a možda iskreno rečeno i neprevaziđenih soprana do danas, Toti Dal Monte i bariton Luigi Montezanto pevali arije i duete iz najpoznatijih opera, dok je na drugom Jacques Thibault, najveći francuski violinista i svjetski virtuoz, priredio jedini solistički koncert. Ova dva koncerta, posle koji smo imali prilike da slušamo i jednu od najboljih Čočo San u Pučinijevo operi Madame Butterfly, čuvenu Rozetu Pampanini, članicu Milanske Skale i svih velikih operskih kuća, oduševili su beogradsku publiku, ali zanimljivo da ništa slabiji na toj predstavi Madame Butterfly nisu bili ni Pinkerton, koga je pevao tenor Giuseppe Lugo i bariton Giuseppe Manaki, koji je pevao partiju Konzula. Ta predstava, kao i predstava Rosinijevog sevilskog Berbena, koji su samo dan ranije izveli članovi Milanske skale sa proslavljenim baritonom Karlom Galefijem u ulozi Figara, bile su isto tako umetnički događaj koji se dugo pamti. Uvijek sam još u mladosti vjerovao da je možda najlepše biti slavan umjetnik i da je najlepše što jedan čovjek može imati u svom životu. Međutim, tek kad sam kasnije dolazeći u kontakt i razgovarao sa pojedinim umjetnicima, vidio sam da ni u njihovom životu nije baš sve tako ružičasto kako je to meni na prvi pogled izgledalo. Meni je bila veoma zanimljiva jedna izjava operske pevačice, velike umjetnice francuskog porekla koja je pevala na najvećim operskim scenama u svetu, Regine Crespin, sa kojom je često pevala i naša proslavljena umjetnica Biserka Cvejić. Ova francuska umjetnica jednom prilikom otvorila svoje srce i rekla da je veoma teško biti oženjen sa jednom primadonom.
Suprug ima dva izbora, ili da radi svoj posao ili da prati ženu na putovanjima, što i nije baš uvek i najbolji izbor. Mi, umetnici, imamo čudan život, radimo posao koji volimo, ali ima i žrtava, kao na primjer nemati dece. Sada, kada sam prestala da pevam, mogu da govorim o tome. Bila sam u drugom stanju i naravno želela sam dete. Baš u to doba sam dobila ponudu da nastupim na svečanim igrama u Bajrotu. Svi su nam govorili, treba svakako da odete u Bajrot, jer ko zna da li ćete imati drugi put ovakvu šansu. A dete možete imati i kasnije. Poslušala sam ih i odrekla se deteta. Pevanje je kao droga. Mislim da ne bi svako mogao prihvatiti ovakav način života kakav je bio moj, pošto je to, danas slobodno mogu reći, bio lud život. Ako se danas prisjećam važnijih gostovanja u 1940. i 1941. godini, ne mogu se oteti utisku kako su se Nemci i Italijani prosto nadmetali ko će poslati u Beograd bolje umetnike i umetničke ansamble i time ostaviti jači utisak na kulturni život Beograda, prikupljajući na taj način poene u svoju korist. Te godine je prvi i posljednji put do sada izveden u Beogradu kompletan Wagnerov ciklus Nibelunški prsten,
Osmoga dana Frankfurtska opera koja je izvela ovaj Nibelunški prsten, izvela je još i Mozartovu operu Otmice iz Saraja, koja nam je, iskreno da vam kažem, svima posle zamornog 4 večera Wagnerove muzike zvučala kao neko osveženje. E šta se sad dešava? Samo mjesec dana kasnije Italijani su poslali čak 11 solista i to onih najpoznatijih članova Milanske skale i Rimske opere. André Chenier, Traviata i Trubador su bile 3 opere kojima su pevali ovi umjetnici i na kojima su naročito uživali beogradski kantomani. I ja da završim sa ovim svojim sećanjima iz dalekih 30. i početka 40. godina sa time da su Nemci posle velikog uspeha italijanskih pevača samo par meseci kasnije poslali u Beograd jednu od najpoznatijih nemačkih operskih kuća, Saksonsku državnu operu iz Drezdena, koja je pod dirigentskom palicom čuvenog Karla Böhma izvela operu Richarda Strausa Kavaljer sa ružom i jedinu Beethovenovu operu Fidelio. Dobro se sećam da je posljednji gost na sceni Narodnog pozorišta pre bombardovanja Beograda bila poznata mađarska sopraniskinja koja je bila članica Bečke državne opere i redovan gost velikih operskih kuća, Marija Nemet, koja je 22. i 26. dakle samo dan uoči 27. marta 1941. godine, pevala naslovne uloge u operama Aida i Turandot.
Sećanja i svedočenja Branka Bekića. Direktor Beogradske opere bio je od 1962. do 1965. godine.
Tek što sam postavljen za direktora opere, došlo je i do mog prvog putovanja u inostranstvo sa članovima opere i baleta. Bilo je to u drugoj polovini 1962. godine u Kairo, grad u kome u vreme Ismail Paše u rekordnom vremenu za svega 6 mjeseci bilo izgrađeno pozorište koje je svečano otvoreno još 1. novembra 1869. godine Verdijevom operom Rigoletto. Zanimalo me je što ću pored egipatskih piramida videti i dvorsko pozorište koje je bilo namenjeno za svetsku premijeru Verdijeve opere Aida, u kome će i naš ansambl tada nastupati. Dobro se sećam da su na zakazane sastanke koje smo imali sa predstavnicima Ministarstva za kulturu ili sa predstavnicima Kairske opere, ovi obično dolazili sa najmanje pola sata zakašnjenja, što su nam kasnije u našoj ambasadi rekli da je to u ovoj zemlji uobičajeno. A verujte mi, takva je bila i publika na predstavama. Na početku predstave sala je bila gotovo poluprazna, mada je sve bilo rasprodato. Međutim, kada se bio završio prvi čin, sve je bilo ispunjeno do posljednjeg mesta. A niko se u gledalištu za cijelo vrijeme našeg gostovanja nije bunio što su u tom prvom činu mnogi za vrijeme samog izvođenja predstava morali ustajati sa svojih sedišta da bi propustili one koji su zakasnili. Oh,
Gostovanje naše opere u Beču 1964. godine počelo je operom Hovanšina Modesta Musorgskog.
Kritika u listu Folkštime. Beogradsko narodno pozorište izvelo je jednu sjajnu predstavu čija je muzička strana bila u dobrim rukama Dušana Milodinovića. Iako je orkestar u brižljivoj izvedbi muzičkih detalja potpuno zadovoljio, najjači muzički utisak su ostvarili masovni horovi koji su dali svemu izražaj i lepotu, a i savršeno uravnoteženje i time učinili predstavu kao nezaboravan događaj. U središtu solističkog izvođenja stajao je Miroslav Čangalović kao Dosifej, koji je i glumački i pevački ostavio najjači utisak. Pored njega odlični su bili Žarko Cvejić, zatim Dušan Popović. Melanija Bugarinović, kao Udovica Marfa, dobro je psihološki interpretirala svoju partiju i također ostavila upečatljiv utisak.
Ali i po mišljenju mnogih, gostovanje Beogradske opere i baleta, koje je otpočelo veoma hladnog januara 1964. godine u Beču, bilo je jedno od najznačajnijih gostovanja ovog ansambla Narodnog pozorišta. Jer koliko je poznato, u istorijatu Bečke operske kuće čak i do današnjeg dana nije ostalo zabeleženo da je jedan operski ansambl gostovao tako dugo, i to baš u jeku glavne sezone, i da je izveo čak 10 opersko-baletskih predstava u kontinuitetu. Istina, ne treba zaboraviti da je Beogradska opera u to doba imala jednu veoma dobro ukomponovanu ekipu solista, kao što su bili Čangalović, Popović, Marinković, Starc, Nikolaj Žarko Cvejić, zatim Hejbalova, Bugarinović, Čakarevićka, Bakočevićka, Miladinović, Kalev, pored izvrsnog operskog hora i veoma dobrog, a prilikom i svih gostovanja i povećanog orkestra. Jedan ovakav ansambl koji je bio odlično uvežban i tehnički doteran, pod dirigentskom palicom Oskara Danona i Dušana Miladinovića, odista je bio u mogućnosti da zadovolji i tako prefinjen ukus koji je imala bečka operska publika. Pošto su u Bečkoj državnoj operi dirigovali i takvi dirigenti kao što su u svoje vreme bili Gustav Mahler, Felix Weingarten i Richard Strauss, da pomenem samo ove, pored izvrsnih i najpoznatijih operskih solista koji su ostvarili odlične predstave u ovoj renomiranoj operskoj kući, sve, mogu to sada slobodno reći, bio veliki izazov našem ansamblu, mada ne treba zaboraviti da su oni već do tada imali veoma zapažena gostovanja u Edinburgu, Atini, Wiesbadenu, Firenci, a naročito u Teatru nacije u Parizu. Dobro se sećam kako je opera Sergeja Prokofijeva Kockar, za koju su mi saopštili u direkciji opere da je bečka publika imala prvi put priliku tada da je vidi, oduševila sve prisutne modernim muzičkim izrazom, ali i savremenom scenskom interpretacijom. Sa velikim nestrpljenjem smo svi očekivali izvođenje Masneove opere Don Kihot, i to ne bez razloga. Ova naša veoma uspela predstava, savremeno scenski realizovana sa izuzetno adekvatnom podelom glavnih uloga, omogućila nam je na svim gostovanjima do tada da se ova predstava afirmiše kao jedna od najboljih ostvarenja opere Narodnog pozorišta. I kao što smo očekivali, uspeh je odista bio ogroman.
Thank you.
saslušajte i ovaj prikaz bečke kritike. Mada je siže opere Don Kihot bogat epskim i poetskim epizodama, manje pogodan za opersko oblikovanje, utoliko treba više pozdraviti ono što je Miroslav Čangalović umeo da izvuče iz glavne uloge, kako scenski, tako i muzički. Latko Korošec kao Sančo Pansa predstavio se svojim velikim glasom, a Ljupka Breda Kalev kao Dulcinea također je potpuno zadovoljila. Pod preciznim muzičkim rukovođenjem Oskara Danona, ova predstava je burno pozdravljena od publike.
Mon pauvre, c'est la chose fatale. Tu n'es qu'un homme infâme. Tu veux vivre.
Na gostovanju u Beču godine 1964. naš balet je izveo tri jednočina baleta: Vibracije Krešimira Fribeca, Čudotvorni mandarin Bele Bartoka i Triptihon Petra Konjovića. Komentar muzičkog hroničara. Gledali smo izvrsne soliste i veoma homogen ansambl. Tehnička perfekcija beogradskog baleta nije ispoljavala nikakvu veštačku hladnoću. U svako doba u njoj se osjećala veza folklora u igri.
Ostalo mi je neizbrisivo u sećanju gostovanje baletskog ansambla Narodnog pozorišta iz Beograda u dalekom Japanu, koje je započelo na poznatom muzičkom festivalu u Osaki u vreme kada je ovaj festival bio star, da tako kažem, svega 7 godina. Te 1964. godine Beogradski balet je održao 4 predstave u Osaki i 4 predstave u Tokiju, ali je zato boravak u Japanu trajao preko 3 nedelje i svi smo imali dovoljno vremena da pored ova dva grada upoznamo i gradove Naru, Yokohamu i Kyoto, jer su nam veoma ljubazni domaćini to omogućili. U Kyotu za naš ansambl održana je i posebna predstava u pozorištu Geiši, na kojoj je bio izveden revijalni program uz učešće oko 40 Geiši. A posle završene predstave bio nam je priređen prijem uz obligatnu i nesvakidašnju ceremoniju i posluženje zelenog čaja. Publika je kako u Osaki, tako i u Tokiju sa velikim interesovanjem pratila naš program, koji je bio odista veoma raznovrsan i išao od klasičnog baleta preko našeg folklora pa sve do modernog baleta. Sa ovog nesvakidašnje gostovanje u inostranstvu pamtim dobro dva događaja, od koje jedan bio veoma prijatan, dok se za drugi to baš ne bi moglo reći. A evo sada prvo nekoliko reći o tom prijatnom događaju. Jedna manja grupa solista, koje su bili, koliko se sećam, Lidija Pilipenko, Višnja Đorđević, Dušan Trninić, Arko Prebil i predstavnik naše ambasade u Tokiju, bili smo gosti dr. Hida Saburo Kurošime, tadanjeg predsjednika društva prijatelja Japan Jugoslavije. Bili smo na jednom celodnevnom izletu nedaleko od poznatog ugašenog vulkana Fujiame i ručali u jednom luksuznom hotelu vlasništvu naših domaćina. Prvo iznenađenje je bilo što se ručak sastoji od preko 20 raznih jela spremljenih na japanski način, od koje smo svako jelo maltene samo probali. posle ovako obilnog ručka, domaći nas je poveo u jednu vilu nedaleko od hotela okruženu zelenilom. Na samom ulazu u vilu nalazila se jedna vertikalna tabla velika, na kojoj je od gore na dole ili od dole na gore, to ne znam ni danas, pisalo nešto na japanskom. A ispod toga latinicom vodoravno ispisano bilo velikim slovima Novi Sad. Za sve nas je to bilo prijatno iznenađenje, pogotovo za mene koji sam u tom gradu rođen i u njemu proveo pola svoga veka. Razume se da sam bio veoma ljubopitljiv i morao sam doznati kako je ovaj Japanac došao na ideju da svoju vilu tu u Japanu nazove baš Novi Sad. On mi je rekao da jednom ručao na poznatom ostrvu kod Novog Sada, preko puta Kamenice, i da je tada prvi put video Frušku goru i ovo simpatično malo mesto na drugoj strani Dunava, mislim na Kamenicu, i već tada je doneo odluku da sagradi vilu kada se vrati u Japan, ali da je nazove Novi Sad. Unutrašnjost vile mi je bila posebno zanimljiva. U holu, na jednom velikom mozaiku sa dve devojke u bunjevačkoj nošnji, ćirilicom je bilo napisano velikim slovima "Dobro došli", a ispod toga isti pozdrav na engleskom.
Na Međunarodnom festivalu u Osaki 1964. godine beogradski umetnici prikazali su tri baleta, Čudotvorni mandarin, Duel i Triptihon. Čitamo kritiku iz lista Asahi Evening News. Jugoslovenski baletski ansambl svojom izvedbom je održavao visoku emocionalnu napetost od početka do kraja. Erotski element je prikazan intenzivno, ali nikako preterano. To je velikim delom zasluga briljantne Lidije Pilipenko, koja je tumačila ulogu devojke i Žarka prebila kao mandarina. Ples Amazonke u baletu Duel izvela je prima balerina Jovanka Bjegojević, čiji je savršen i pasionirani ples predstavljao najistaknutije dostignuće cele večeri. Završni balet, simfonijski triptihon, bio je uzbudljiv finale večeri koji se odlikovao visokim stepenom umetničke izvedbe. Tokijski simfonijski orkestar pod upravom dva dirigenta, a to su Bogdan Babić i Jan Šurev, za uspešno dirigovanje zaslužuju posebno poglavlje.
Emisije Kod dva bela goluba. Branko Bekić, naš današnji gost, priča o gostovanju Beogradske opere i baleta. Malo pre pričao nam je o jednom prijatnom susretu u Japanu. Sledi priča i o neprijatnom događaju.
Hiljadu kilometara straha bio je naziv reportaže u novinama posle našeg povratka. A evo šta se desilo. Krenuli smo bili iz Tokija za Manilu u Bombaj. Let je počeo normalno, ispod nas se ubrzno razvio nepregledni Pacifik. Posle otprilike jednog sata vožnje čuli smo glas kapetana posade koji nam se obratio, istina mirnim i sigurnim glasom sa rečima: "Dragi putnici, usled kvara jednog motora vraćamo se u Tokio. Nema razloga za uznemirenje." Simpatične stjuardese se trudile da budu vedre, među njima je bila i mis Filipina, mada se moglo osjetiti da njima nije bilo baš prijatno, jer je avion bio snabdeven samo sa dva velika motora. Obilazeći putnike, stalno su zahtevale da nikako ne napuštamo sedište i da se vežemo. Svi su bili uzbuđeni, ali se strah pojačao kada iz jednog motora počeo da šihti mlaz goriva koji se rasprskavao, ostavljajući za nas u vidu magle, i sve nam je to ličilo na dim. Sreće da smo na vreme bili obavešteni preko mikrofona da se ispušta gorivo, da bi se bezbedno spustili na tokijski aerodrom.
Baletom Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva beogradski balet gostovao je i u Španiji. Kritika je budno pratila i ovo gostovanje. Maestralno premijerno izvođenje Romea i Julije. Fantastičan početak tradicionalne sezone u liceu.
Beogradski balet je bio prvi umetnički ansambl koji je iz jedne socijalističke zemlje gostovao u Španiji. Ovo gostovanje se odvijalo u čuvenom operskom teatru Liceo u Barceloni 1965. godine. Teatar, čiji je pun naziv Gran Teatro del Liceo, spada i danas među najveće operske zgrade u Evropi sa svojih 3500 sedišta. Na dan premijere u Barceloni pozvao me direktor opere da u 11 časova dođem kod njega na jedan razgovor. Ušao sam u njegovu sobu, gde se iznalazila za mene dva potpuno nepoznata čoveka. Pošto me predstavio nepoznatima, direktor opere mi se obratio sljedećim rečima. Gospodine Bekiću, molim vas recite ovoj gospodi na kojim mestima na večerašnjoj premijeri želite aplauz na otvorenoj sceni. Odmah mi je bilo jasno da sam se prvi put u životu našao oči u oči sa predstavnicima pozorišne klake. Mi smo se, priznajem, vrlo brzo sporazumili, dok mi se direktor izvinjavao i rekao da mu je veoma stalo da kako kod publike, tako i kod kritike postignemo što veći uspeh, jer nas čeka posle ove premijere još 19 predstava u operskoj zgradi u kojoj on očekuje oko 3500 gledalaca po predstavi. Moram da kažem da je naš ansambl te večeri, a i kasnije, igrao tako dobro i nadahnuto da smo odmah pridobili publiku i odista doživjeli veliki uspeh i kod gledalaca i kod kritike. Ali da napomenem još i ovo, da je tih godina bila takozvana zlatna era beogradskog baleta u kojoj su bili istaknuti solisti, kao što su u ono vreme bili Jovanka Bjegović, Mira Sanjina, Dušanka Sifnios, Lidija Pilipenko, Višnja Đorđević, pa zatim tu je bio Žarko Prebil, Dušan Trninić, Milan Momčilović, Branko Marković, Gradimir Hadžislavković i niz drugih. Iskreno da kažem da smo se za celo vreme našeg boravka bojali provokacija, možda u katalonskoj Barceloni manje, ali u Madridu više. Naime, posle završenog gostovanja baletski ansambl u Barceloni otputovali smo u Madrid, gdje su nam se pridružili solisti za predstave Knez Igor i Don Kihot. U Madrid su tada doputovali između ostali Oskar Danon, Miroslav Čangalović, Radmila Bakočić, Breda Kalef, Jovan Grigorijević, Arko Cvejić, Drago Starc, sve naši istaknuti solisti i još neki. Svi smo bili prijatno iznenađeni kada smo ispred pozorišta u kome smo igrali ugledali jednu ogromnu jugoslovensku zastavu koja se gotovo dve nedelje vila pored španske, francuske i nemačke zastave za čitavo vreme operskog festivala u Madridu. A ne zaboravimo, bila je to 1965. godina i Franco je bio još uvijek živ.
Oči pred crne blešte kolemi, nešto mi strasno podali trepavicama.
Bio sam još sa operskim i baletskim ansamblom u Atini, Leipzigu i Berlinu. Svugde je bilo mnogo uspeha, ali i doživljaj koji se ne mogu svi ni pomenuti u jedno ovako relativno kratkoj emisiji. Ali želio bih da se podsjetim samo još jednog godište nesvakidašnjih događaja koji nam se desio septembra mjeseca 1965. prilikom gostovanja u Berlinu. Na sam dan kad je trebalo da otpočne gostovanje, Na programu je bila opera Masnea Don Kihot, opera sa kojom smo na svim gostovanjima imali najveći uspjeh. I baš na sam dan predstave stigli su u Berlin iz Tokija Oskar Danon, Miroslav Čangalović i Latko Korošec, koji su tamo bili na gostovanju. Oni su sa aerodroma otišli u hotel da se odmore do predstave. Na 10 minuta pre početka predstave ustanovili smo da dirigenta Oskara Danona niko nije video u zgradi opere. Nastala je mala uzbuna jer je publika već zauzela svoje mjesto u sali. Odmah smo nazvali hotel u kome je Danon odseo i ustanovili smo da on još spava jer ga niko sa hotelske recepcije nije probudio. Prošlo je više od pola sata dok se Danon spremio, stigao do opere i obukao frak. Predstava je kao i uvek odlično izvedena i oduševila je berlinsku publiku, tako da su gledaoci i zaboravili i oprostili ovo nepredviđeno zakašnjenje.
Eto, poštovani slušaoci, to su bila svedočenja Branka Bekića. Bio je direktor koncertne poslovnice Srbije i direktor Beogradske opere. Ostavio nam je ovaj tonski zapis da svedoči o vremenu koje smo zvali zlatno doba Beogradske opere i baleta. O putovanjima naših umetnika i poslije tog perioda moglo bi još mnogo da se priča. Na kraju, nazdravimo svim odlascima i povratcima naših umetnika. Travijata, Radmila Bakočević i Drago Starc. U realizaciji emisije učestvovali su Dubravka Stamenković, Bosiljka Boci, Milan Puzić, Mirjana Vlažić, Milena Borčanin, Živojne Rajić, Zvonko Kašikić, Predrag Tomić, Milan Zorić, Vladimir Putnik, Dejan Čavić i Ivan Jagodić. Se zna.